Вітаю, я Наста, а гэта падкаст «Падзівіся» пра факты аб нашым жыцці, ад неверагоднасці якога мурашкі па скуры. Уявіце сабе зараз нейкую літару, ну, напрыклад, у нескладовую. Уяўляйце, не лянуйцеся. Спадзяюся, што атрымалася. Так вось што, калі я скажу, што зараз ваш мозг актывізіраваў першасную зрокавую кару, якая ў вас на патыліцы. Што тут такога, запытаеце вы? А тое, што калі вы будзеце сваімі вачыма глядзець на гэтую ўнескладовую, у вас будзе актывізірвацца ўсё тая ж першасная зрокавая кара. Частка, адказная за апрацоўку зрокавай інфармацыі. Разумееце? Для нашага мозга няма ніякай розніцы, ці глядзіце вы на літару, ці проста сабе яе ўяўляеце. А як вам тое, што такі ж прынцып, няма адрознення, ці я раблю гэта сапраўды, ці толькі ўяўляю, працуе не для нашых цягліц? Гучыць вельмі неверагодна, але імаверна так і ёсць. І сёння я распавяду вам пра некалькі цікавых эксперыментаў, пацвярджаючых гэта. З дапамогай эксперымента, уражваючага сваёй прастатой, Гуанг Ю ды Келі Коул даказвалі, што візуалізацыя выкарыстоўвання цягліц сапраўды іх падмацоўвае. У даследаванні ўдзельнічалі дзве групы. Першая рабіла практыкаванне на ўзмацоўку цягліц пальца, другая толькі ўяўляла, што робіць гэтае практыкаванне. І тыя трэнаваліся кожны дзень з панядзелка па пятніцу на працягу 4 тыдняў. Першая выконвалі серыю з 15 максімальных скарочэнняў цягліц з 20-секундным перапынкам. А другая група рабіла тое ж самае, але толькі ў сваіх думках, адначасова ўяўляючы голас, які крычыць ім мацней. Напрыканцы даследавання падыспытныя, якія выконвалі фізічнае практыкаванне, як і чакалася, узнялі цяглічную масу свайго пальца на 30%. А тыя, хто толькі ўяўляў, увага, на 22%. Вось такі цуд. Тлумачэнне гэтых вынікаў магчыма знайсці ў схеме працы рухавых нейронаў, якія быццам праграмуюць нашыя рухі. Падчас уяўных скарочэнняў цягліц нейроны, адказныя за злучэнне паслядоўных рухаў, актывіруюцца і ўзмацняюцца, прыводзячы да ўзмацнення моцы цягліц ужо падчас іх скарочэння. Яшчэ былі цікавыя эксперыменты наконт таго, як у нашых думках і ў рэчаіснасці суадносіцца час выканання тых ці іншых дзеянняў. Ну, напрыклад, уявіце сабе, як вы пішаце слова «вандроўка». Так, а цяпер уявіце, як вы пішаце тую ж вандроўку іншай, не асноўнай рукой. І ў вашых думках адно і тое ж слова будзе пісацца хутчэй асноўнай рукой і павольней не асноўнай, прычым з той хуткасцю, з якой вы будзеце пісаць гэта ў рэчаіснасці. Менавіта так будзе і ў хворых Паркінсона, пры якім хуткасць выканання дзеянняў зніжаецца, і ў людзей, прайшоўшых праз інсульт. Яны ў сваіх думках будуць пісаць з той жа хуткасцю, як і ў рэчаіснасці. Нават калі вы ўявіце сабе, што ідзеце з чымсьці цяжкім, ваша вегетатыўная сімпатычная нервовая сістэма, адказная за павялічванне частасці дыхання, пульсу і гэтак далей, будзе ўключацца ў працу. Мяркуецца, што запавальненне уяўных і рэальных дзеянняў адбываецца з-за таго, што і тыя, і іншыя з'яўляюцца прадуктам адной і той жа рухавай праграмы ў мозге. Хуткасць, з якой мы будуем уяўны вобраз рухаў, верагодна, абмяжоўваецца хуткасцю актывацыі нейронаў, адказных за рухавыя праграмы. Ну і яшчэ адзін не меней цікавы эксперымент. Рабіў яго глава гарвардскай міжшколы ў Бостане Паскуаль Леоне. Эксперымент быў у тым, што бралі асоб, ніводныя да ніводныя з якіх не былі здольныя граць на піяніна. Ім трэба было паслядоўна ўзнаўляць ноты пасля таго, як ім паказвалі, як рухаць пальцамі. І потым яны слухалі, што ў них атрымалася. Потым гэтых людзей дзялілі на дзве групы. Першая, як вы ўжо, напэўна, прадбачаеце, сапраўды гралі на піяніна па 2 гадзіны на дзень цягам 5 дзён. А іншая група толькі ўяўляла, што так робіць. Ну і потым удзельнікам прапанавалі зграць нейкую паслядоўнасць нот, і камп'ютар адзначаў, наколькі добра ў них гэта атрымліваецца. Ну і у виніку стало бачно, що обидві групи навчилися грати на піаніно дадену послідовність, і що у обидвох групах є зміни у структурі мозга після такого навчання. Невірогодна, але психологічна тренування привела до того ж виніку, що і фізична. Означалися однолькові фізичні зміни у рухової системі. А сканірування мозку показує, що під час діяння і його уявлення відбувається активація черги однолькових пляцовочок мозку. Менавіта тому візуалізація здольна поліпшити виконання. Ось так Паскуаль Леоні доказав, що ми саправди здольні, користуючись тільки уявленням, викликати саправдні фізичні зміни у тілі. Ви тільки вдумайтеся, існують прямі докази того, що те, що ми думаємо, викликає докладно такі ж процеси у мозгі, як те, що ми саправди реально робимо. Тоді отримується, що наші думки – це не така вже і ефемерна річ. З пункту зору нейрофізіології, уявлення якого-небудь діяння, його саправдне виконання не вельми відрознюються. Тому звичайне уявлення ніякого діяння може поліпшити його виконання. Ну і про гэтае даследаванне асобнасці, ды і пра шмат-шмат іншых цікавасцей я даведалася з кнігі Нормана Дойджа, псіхіатра, доктара медыцыны «Пластычнасць мозгу». Яе я вам, канешне, вельмі-вельмі раю. Упэўнена, што яна падарыць вам дзясятак вау-момэнтаў, калі вы будзеце ў захапленні ад таго, што ўсе гэтыя вопыты ды здольнасці сапраўды пра ваш мозг, пра тое, што знаходзіцца ў вас унутры чэрапа. На гэтым усё. Спадзяюся, што ў мяне атрымалася вас хоць крышачку ўразіць. Калі гэта так, то ставце адзнакі, пішыце каментары, падпісвайцеся на тэлеграм-канал падкаста, спасылачка на які ёсць у апісанні, ды і ўвогуле пакідайце вашу зваротную сувязь. Мне гэта вельмі прыемна. Ну і дзякуй за праслух. Пачуемся!